Goeiemiddag gemeente, hartelijk welkom in die tweede erediens van hierdie sondag wat ons van die Heer ontvang. Ons glo en vertrou dat dit 'n geseënde erediens sal wees. Die afkondigingsnaam is die kerkraad, die gawes van vandag is bestem vir kerk en diakonie. Reisattestaat is aangevra deur Wilhelmien Klein vir tydens haar verblyf in Australië. Na die seëngroet van die Here sal ons as antwoord saam sing Psalm 24 vers 1 tot 3. Laat ons ons harte tot God verhef, die seën van die Here ontvang. Ons sal daarvoor gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgebore uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons in gebed verenig, voordat ons die skrif open. Onse liefdevolle God en hemelse Vader, ons mag weer voor u nader in die aand van hierdie dag en jaar. U wat die bron is van alle ware wysheid en kennis, wil u, u vrede, wat alle verstand te boven gaan, aan ons skenk. Skenk ons kalmte, waar ons op die laaste weke van hierdie jaar nog so bezig is, om soveel dinge en projekte klaar te maak. Gee ons rustigheid in hart en kalmte in ons gemoed, met die wete dat u in beheer van alles is. wil U ons met ons wees in hierdie adventstyd. Mag ons die pad saam met U bewandel en aan almal verkondig dat ons verlosser gebore is, dat ons mag deel met almal, dat U 'n groot en onsterflike liefde vir ons, U kinders het, 'n liefde wat groter is die beperkte wydheid van ons verstand. Mag ons aan die wete vashou dat U die weg saam met ons sal bewandel, dat U die waarheid is waaraan ons moet vashou en dat U die lewe is. Gee aan ons geopende harte en ore om die evangelie te hoor en ons eie te maak om Christus ontwil alleen. Amen. Ons lees in verband met die preek oor die Heilige Katekismus, Sondag 42 en Tessalonisense 4 vers 1 tot 12. Verder dan, broeders, vra en vermaan ons julle in die Here, Jesus, dat julle, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees. Want julle weet wat beveel ons julle deur die Here Jesus gegee het. Want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle heel moet onthou van hoerery. Dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer. Nie in hartstogtelike begeerlikheid, soos die heidene wat God nie ken nie. Dat niemand sy broer in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie een mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle self deur God geleer om mekaar lief te hê. En julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië, maar ons vermaan julle broeders om oorvloediger te wees, en julle eer daarin te stel om rustig te lewe en julle eie saak te behartig en met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het, sodat julle welgevoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoeftig mag hê nie. Tot sover. Kom ons sing nou saam Skrifberuiming 73 vers 3. teks vir die prediking is Sondag 42, vraag en antwoord 110 en 111. Vraag 110. Wat verbied God in die 8ste gebod? God verbied nie slegs die diefstal en roof, wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skermstreke en liste waar hy ons probeer om ons naaste se besitting in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied jy ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Maar wat gebied God in hierdie gebod? Ek moet die belange van my naaste, waar ek kan en mag bevorder, en om so behandel, soos ek wil hê dat hy my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat die behoeftiges in hulle nood kan help. As Amaliet na die prediking, sing ons skrifberuiming 17 vers 1, 5 en 6. Geliefde gemeente van ons Here Jezus, die idee van rentmeesterskap is vandag 'n interessante onderwerp. Buite die kerk word rentmeesterskap meestal beperk tot omgewingsrentmeesterskap. Die omgewing is die een ding wat die wêreld besef nie aan hulle behoort nie. Daar is min groter sekulêre sondes, sondes in die oë van die wêreld as kolonisasie. Die gedagte om 'n vlag in die grond te plant en te sê, dit is alles nou myne, is vir moderne mense afskuwelik. Diegene wat dit in die verlede gedoen het, of selfs hulle wat van daardie mense afstaan, moet as koloniseerders bestempel en word sogenaamd regmaak vir hulle gebrek en respek vir die land en sy mense. Dis wat die wêreld sê. Iemand wat ek ken, het sy siening oor die omgewing so gestel. Moeder Aarde, met haar lewensbloed, speel die belangrike rol in die skepping. Sonder die grond en die water, sou daar geen plante wees nie. Sonder plante, geen diere nie. En sonder hulle almal, geen mense nie. In hierdie omgekeerde hiërargie word mense as die minste noodsaaklike en die mees afhanklike gesien. Ons is nie meer die meesters van die skepping nie, maar eerder die nederige dienaars daarvan. Nou, jy sou dalk verwag dat ek hom of die wêreld daaroor sou aanspreek, oor die feit dat hulle nie die skeppingsopdrag van Genesis 1 vers 28 verstaan nie. Maar ek gaan nie. Want sien jy, op een manier is hy reg, op 'n ander manier is hy heeltemal verkeerd. Die wêreld is reg. Ons moet rentmeesters van hierdie aarde wees. Ons moet goed daarna omsien, want hierdie wêreld is God se skepping. En die skepingsopdrag is ons as rentmeesters aangestel. Ons is nie heersers oor die skepping nie, maar eerder opsieners. Versorgers van die aarde, namens die ware koning, God self. Maar die wêreld is ook verkeerd. Ons is rentmeesters van die aarde, nie dienaars daarvan nie. Ons dien net God. Daar is nie 'n moeder aarde nie. Daar's net Vader God. En ons rentmeesterskap moet ons nie net die aarde bestuur nie, maar alles wat ons het. Alles wat ons het, kom van God. En alles behoort uiteindelik aan hom. So, want ons geld mors ons nie ons geld nie, maar God se. Want ons tyd mors ons nie ons tyd nie, maar God se. En die lys gaan aan. As kinders van God, met gesag, maar ook met 'n ernstige opdrag van rentmeesterskap, moet ons dus vra, en dis die tema, hoe moet ons dan rentmeesters wees? Deur na binne te kyk en tevrede wees, deur na buiten te kyk en deernisvol te wees. Ek gaan herhaal, hoe moet ons dan rentmeesters wees? Deur na binnen te kyk en tevrede wees, deur na buiten te kyk en deernisvol te wees. Hoe moet ons dan rentmeesters wees, deur na binnen te kyk en tevrede te wees? Jy sal dalk dink dat rentmeesterskap begin deur buiten jouself te kyk, na die wêreld, die mense, die aarde. Dink byvoorbeeld weer aan die omgewingsrentmeesterskap. Mense wat hulle lewens daaraan toewy. So dikwels dinge soos dink aan meer as net jouself en wy jou lewe aan 'n groter doel. So hoekom begin ons dan deur na binne te kyk? Omdat, al hou ons nie daarvan om te erken nie, ons bose en sondige begeertes kom nie van buite af nie, maar van binne ons. Soos Jakobus sê, waarvan dan kom die ruzie en twiste? Is dit nie juist uit julle eie begeertes wat binne in julle strei nie? Voordat ons opgeleid kan word om buite reg te doen, moet ons binne ondersoek instel en die monster in onsself beveg. En die spesifieke monster waarmee ons vanaand te doen het, is ontevredenheid. Baie van ons sukkel om tevrede wees. Om tevrede te wees met waar ons nou in die lewe is, voel amper onmoontlik. Baie ongetroudes droom van 'n perfekte maat. Baie getroudes kyk na hulle maat en wonder of hulle die regte een gekies het. Dieselfde geld vir kinders, werk, huise, alles. Ons leef, vooral in hierdie moderne tyd, in 'n konstante toestand van ontevredenheid. Dit is ons monster. Dit is ons stryd. So, hoe veg ons dit? Die antwoord kan nie bloot wees, hou op om ontevrede wees nie. Dis nie so eenvoudig nie. Net so nutteloos om vir iemand wat bekommerd is te sê, moenie bekommerd nie. Dit is ook nutteloos om net te sê, wees tevrede. Die geheim lê daarin om ontevredenheid te vervang met iets anders. Ons moet die probleem vind. En dit vervang met die oplossing. En die probleem is nie wat jy dink dit is nie. Die probleem lê opgesluit in daar die geweldige slagspreuk wat ons oral hoor, volg jou drome. Dit is so diep in ons denke vastgevang dat het moeilik is om daarvan los te kom. Daar is iets selfs gesentreerd aan hierdie leuse. Kom ons stroop dit van sy mooi woorde en sentimentele betekenis. Wat beteken volg jou drome regtig? Dit beteken, wat wil ek hê? Wat lê in die diepste begeerte van my hart? En as ek dit weet, sal ek enigiets doen om dit te kry. En uiteindelik lei dit net tot ontevredenheid, want ons sondige begeertes is skeef getrek en verdraai. En die uitkoms waarvan ons hoop, kan dit nooit werklik vervul nie. Neem rykdom as voorbeeld. Volg jou drome. Ek wil ryk wees. Goed, dan doen jy alles moontlik om daar te kom. Jy werk jouself tot uitputting. As dit nie werk nie, begin jy jok, manipuleer, selfs achteraf afsprake en vertrap ander. Jy verkoop jou beginsels vir 'n salaris. En miskien, net miskien, kry die eerste miljoen, en dan nog een. Maar, alles wat jy verloor het op pad soontoe spook by jou. Maak nie saak hoeveel Egiptiese katoenlakens of groot huis jy het nie, jy is ryk. Maar teen watter prys? Rykdom bring nie vervulling nie. Jy kan nie die godvormige leemte in jou hart vul met koue kontant nie. Volg jou drome is dus selfgesentreerd en uiteindelik 'n gebrekkige lese. Wat moet ons eerder hê? Nie volg jou drome nie, maar volg God se plan. Miskien klink dit cliché, maar is volg jou drome dan ook nie net so cliché nie? Wat beteken dan regtig om God se plan te volg? Dit beteken, wat wil God hê? En wanneer jy dit weet, doen alles wat jy kan om daar te kom. En dit lei tot tevredenheid, nou en vir ewig. Want God se plan is goed en volmaak. En alles wat hy beloof, kom waar. Want hy sê, hy gee lewe en lewe in oorvloed, dan bedoel hy dit. En hy sal dit waar maak. In plaas van volg jou drome, sê eerder, volg God se plan. Dit is die sleutel tot tevredenheid. Vra nou iemand dalk, maar wat is God se plan vir my lewe? Hy het dit nie vir my al in die besonderhede gewys nie. Maar hy het, as jy dit in een sin wil hê, kyk na Johannes 6 vers 29. Dit is die werk van God, dat jy glo in hom wat hy gestuur het. Of soos die nuwe lewende vertaling, dit is God se opdrag aan julle, glo in hom wat die Vader gestuur het. God se plan vir jou lewe is dat jy in Jesus Christus glo en van jou sondes gered word. As jy dit doen, dan is jou lewe 'n sukses. Maar vir baie van ons voel daardie sin te kort. Dan kyk ons eerder verder na 1 Tessalonisense 4 vers 11 en 12. En julle eer daarin te stel om rustig te lewe, julle eie saak te behartig en met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het, sodat julle welgevoeglik kan wandel, teenoor die wat buite is, aan niks behoeftig mag hê nie. Dit is God se plan vir jou lewe. En al voel dit beperk of eenvoudig, is eintlik 'n geskenk. Daar was en daar sal altyd groot Christene wees, wie se name deur die geskiedenis onthou word. Dalk selfs iemand in hierdie kerk. Maar as jy regtig groot is in God se oë, dan mag roem nooit jou doel wees nie. Kyk na Martin Luther. Hy is beroemd soos min mense in sy tyd. Maar wat het hy gesê? Ek het net die woord van God geleer, gepreek en geskryf. Verder het ek niks gedoen nie. Terwyl ek slaap het, of Wittenberg bier gedrink het, het die woord sy werk gedoen. Ek het niks gedoen nie, die woord het alles gedoen. Die Christelike lewe is nie bedoel om vervelig te wees nie. Ons stryd teen magte, teen owerhede, teen die geestelike boosheid in die hemel. Maar ons doen dit nie om self verheerlik te word nie. Nie om die ridder in blink wapenrusting te wees nie, maar om God se eer te soek. Ons hoogste strewe moet wees om stil, getrou en gehoorsaam te lewe, altyd gereed om radikaal gehoorsaam te wees, al sien niemand dit raak nie. God is net so behaag met die gehoorsaamheid van die klein mense as met die van die bekendes. Om jou lewe rondom gehoorsaamheid te bou, is nie 'n vermorste lewe nie. 'N Stil, nederige lewe van geloof is nie gemorste potensiaal nie. Kyk na Christus. Hy het net 3 jaar openbaar gewerk en is toe gevang, gemartel en gekruisig. God self het 30 jaar lank as 'n eenvoudige timmerman geleef. Geen koning nie, geen geskrifte nie, geen leer nie, maar hy is die grootste man wat ooit geleef het. Hy het gedoen wat niemand anders kon nie. Hy het vir ons verlossing bewerk deur eenvoudig, nederige gehoorsaamheid. Gehoorsame lewe is dus nooit vermorste potensiaal nie. Wil jy sê ek kon meer doen as 'n ryk man? As koning, as atleet, as skrywer, as enigiets anders? Kan jy meer doen as om 'n kind van die lewende God te wees? Kan jy meer beteken as om die beeld van Christus te dra? Kan jy enigiets hoor doen as om jou lewe te gebruik om die enige ware God te verheerlik? Daar is niks groter as gehoorsaamheid nie, groot of klein, om jou lewe te spandeer in diens van die Skepper, van die lewe self, dis die hoogste eer. Alles anders, hoe indrukwekkend ook al, is minder. Elke sekonde, elke talent, elke cent, elke druppel geloof, dis alles 'n geskenk van hom. Is dit nie genoeg vir jou nie? Want as dit nie is nie, sal nooit ooit wees nie. Want hierin is die grootste gawes wat ons ooit in hierdie lewe kan ontvang. En ons moet meer doen as om dit bloot te erken. Meer as om dit net te waardeer. Ons moet dit gebruik met deernis en liefde tot voordeel van ons naaste. En dit bring ons by die tweede punt. Nou kom die begrip van rentmeesterskap ten volle na vore. Ons is rentmeesters, nie die uiterlike eienaars of heersers nie, nie oor hierdie aarde nie, soos ons reeds gehoor het, en ook nie oor ons eie goed, ons eie besittings of talente nie. Al hierdie dinge is gawes wat aan ons gegee is. Die van julle wat bekend is met Lords of the Rings sal weet dat Denethor, die rentmeester van Gondor, hy en sy geslag is aangestel om oor die troone en die koninkryk te waak totdat die nuwe ware koning terugkeer. Maar Denethor is 'n dwaas en trotse man wat weier om sy gesag oor te gee. Hy eindig op uiteindelik hartseer en dood. Vir diegene wat nie weet waarvan ek praat nie, kyk gerus vanaand op. Dis 'n treffende beeld van hoe baie van ons optree. Want Denethor sê, Gordon is myne, Gondor is myne. Sê ons, my geld is myne, my tyd is myne, my talent is myne. Maar die waarheid is, as rentmeesters het ons geen gesag oor die heerskappy van die ware koning te ontken nie. Ons het mag oor hierdie wêreld, omdat ons self onder die mag van die ware heerser staan. Dis nie aan ons om te besluit hoe om te gebruik wat aan ons gegee is nie. Daardie gesag behoort aan God alleen. Jy kan sê dat God sy gawe saam met die handeling kom. En as ons die katechismus lê, dit baie mooi van ons uit. Daar's drie dinge wat ons moet doen met die lewe en die gawes wat God aan ons gee. Eerste punt, bevorder ons naaste belange waar ons kan en mag. Hanteer ons naaste soos ons self hanteer wil word. Werk getrou, sodat ons in die nood kan gee. Kom ons kyk prakties na elkeen van hierdie drie. Bevorder jou naaste se belange. Wat beteken dit prakties? Hoe kan ons dit doen? Om jou naaste se belange te bevorder, moet jy jou naaste en sy behoefte ken. Ons weet dat ons naaste enige iemand is. Ons is geroep om almal lief te hê. Maar wanneer ons dit te wyd dink, raak dit nog 'n mooi slagspreuk. Iets wat goed klink, maar niks verander nie. So dink as naaste aan die mees letterlike sin. Die mense wat langs jou woon, in jou straat, of om jou werk. Maak moeite om hulle te leer ken. Vind uit wat hulle nodig het, en kyk of jy dit kan voorsien. Miskien het jou buurvrou iemand nodig om haar gras te sny, en jy het 'n grassnyer. Miskien het iemand 'n rit nodig hospitaal toe, en jy het 'n kar. Miskien het iemand pas 'n geliefde verloor, en jy het oor om te luister. Bevorder jou naaste belange waar jy kan en mag. Tweede, hanteer jou naaste soos jy hanteer wil word. Hierdie is die goue reël soos Christus dit in Matteus 7. Alles wat julle wil hê dat die mens aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. Dis eenvoudig en tog die diepste lewensbeginsel. As jy wonderlike vriend, ouers of mentor gehad het wat jou laat voel het dat jy waardevol is, wees daar die persoon vir iemand anders. As jy teleeggesteld was in jou vriende of ouers, wees vir ander dit wat jy gemis het. Wees die vriend wat jy self graag sou wou hê. Laaste punt, werk getrou sodat jy kan gee aan die in nood. Hier sien ons die ware doel van werk. Die wêreld sien werk as 'n noodsaaklike kwaad. Iets wat jy doen om geld te kry, so jy kan doen wat jy regtig wil doen. Maar die Christen sien die werk as 'n seën van God. Ons werk omdat hy werk en ons werk om ander te dien. Ons eer ons werkgewers deur ons tyd, krag en toewyding getrou te gee. En ons eer ander, ons gesin, ons vriende, selfs vreemdelinge, deur ons inkomste met wysheid en deernis te gebruik. Ons werk nie om voor te kom of om ons kinders ongegronde voordele te gee nie. Maar soos een predikant het raak gestel het, om die huilende ellende van die massa behoeftiges te verlig. Ons werk soos God werk, met 'n doel, om sy liefde te wys en sy heerlikheid in die wêreld te vergroot. Geliefdes, ons is rentmeesters, dit is al. Ons tyd, ons geld, ons besittings, ons talente, dit behoort nie aan ons nie. Maar geliefdes, ons is rentmeesters van die enige ware God. Hy het ons vertrou met hierdie wêreld, met elke plant, elke dier, en selfs meer nog, met sy evangelie van liefde. Dit is wat het beteken om 'n Christen te wees. God het ons alles in Christus gegee, en hy vra dat ons dit gebruik vir sy doel. Soos Christus self, wat alles gehad het, maar alles opgegee het vir ons en vir die Vader se eer, moet ons ook bereid wees om alles op te gee vir ander en vir die heerlikheid van ons hemelse Vader. Ons moet die evangelie uitleef, selfs in hoe ons die agste gebod gehoorsaam. Christus is ons voorbeeld, nie die wêreld. Die rower sê, wat joune is myne, en ek sal dit vat. Wees nie 'n rower nie. Die suinige sê, wat myne is myne, ek sal dit hou. Wees nie suinig nie. Die humanis sê, wat myne is myne, maar jy het nodig, so ek sal deel. Wees nie humanis nie. Maar die Christen sê, wat myne is Godsin, so ek sal dit gebruik vir jou beswil en tot sy eer. Wees 'n Christen. Amen. Laat ons ons harte tot God rig in dankgebed. Onse Vader wat in die hemel woon, ons mag weer by die voete sit en luister na die woord. Maar Here, kyk na die Seun Jesus Christus. Ons kan dit op ons bord slaan en pleit. Wees ons groot sondaars genadig. Ons wil graag die loof en prys met alles wat in ons is. Maar dit wat ons moet doen, laat ons na. En wat ons nie moet doen nie, dit doen ons. Help ons, Here, en mag die Heilige Gees ons daarin bystaan. Ons kom tot U en vra dat U ons sal help in die week wat voorlê. Want ons het gehoor hoe ons moet lewe, dat alles, ons tyd, geld, alles in U diens moet wees. Laat ons goeie rentmeesters wees. Here, laat ons Christene wees in die diens, dat ons tevrede sal wees met wat U aan ons gegee en nie die wêreldse begeerlikhede soek nie, want dit dryf ons weg van U. Ga met ons as gemeente naby, die wat op vakansie is en gaan. Gee ons 'n tyd van rus, om so ook te sien hoe U ons weer 'n jaar versorg het. Ga met ons predikant en sy gesin. Gee hom die krag om elke Sondag weer die woord te verkondig. U sien wat leef in hierdie gemeente. Gee wysheid en geduld met die opvoeding van die kinders, met die versorging en omgee van die bejaardes. Here, wees ons genadig en barmhartig, dan pleit ons by die Seun Jesus Christus alleen. Amen. Ek is bietjie, ons gaan saam ons geloof bely deur dit saam te staan en te sing. Laat ons gaan staan. Collectus is dan vir kerk en diakonie, en na die collectus sal sing as slotsang psalm 131 vers 1 tot 3. laat ons ons harte tot God verhef, die seën van die Here ontvang, en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal ons seën en ons behoed, die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn, en ons genadig wees, die Here sal sy aangesig oor ons verhef, en aan ons sy vrede gee.